Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine.
Dragii mei, la emisiunea Muzica pentru tine, Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vor fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute. La ediția de astăzi vom continua ciclul intitulat Istoria muzicii în Europa și tot astăzi despre religie și muzică. Drum glorios în secolul al XVII-lea, drum anevoios spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, muzica religioasă devine în secolul al XIX-lea potecuța pe care urmează sau nu muzicienii eliberații de jugul principilor și al bisericii. Mai degrabă deiști decât practicanți, romanticii simt împreună cu Novalis că muzicianul este un medium al marelui tot. Mulți dintre ei se adresează unui larg auditoriu, alții, ca Schumann, de pildă, care a compus de-abia în pragul morții o misă și un requiem, consideră că astfel de lucruri nu le scrii decât pentru tine însuți. Fundații în lumea teatrului sau a marilor simfoniști, toți sunt fascinați de polifonia palestriniană preconizată de mișcarea ceciliană. Ei folosesc această textură a cappella, fie în puritatea ei originară, motetele lui Bruckner, Brahms și Verdi, fie îmbogățită cu un limbaj muzical îndrăsneț, fie introdusă în diverse combinații proprii lucrărilor lor, cele mai romantice, spre exemplu Stabat Mater a lui Rossini sau Requiemul lui Verdi. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din Requiemul de Giuseppe Verdi.
Oh,
Franța Catolică ia din nou calea bisericii după concordatul din anul 1801. Tânărul Berlioz se adresează mulțimilor prin intermediul greguiemului său, inventiv în materie de ritm și de spațializare sonoră, înainte de a se mai potoli oarecum într-un tedeum și în oratoriul Copilăria lui Hristos, plasat sub semnul miraculosului. Născuți în această perioadă și tot atât de credincioși, pe cât de puțin credincios era Berlioz, Gounod și César Franck vor ilustra muzica religioasă din timpul celui de-al doilea imperiu. Luptând cu dorința de a se călugări, admirator al lui Palestrina și al lui Bach, Gounod compune în jur de 15 mise. Misa Sfintei Cecilia, de asemenea, compune și requiemuri și, de asemenea, câteva oratorii. César Franck, supranumit cu prea multă ușurință Pater Seraficus, scrie mise, motete și oratorii, printre care Rut, Rebecca și Prea Fericirile. Se referă la fericirile rostite de Iisus la începutul predicii de pe munte. Această lucrare este și piatra de temelie a operei sale. Germania luterană găsește în Felix Mendelssohn Bartholdy, evreu convertit la creștinism, un talentat prozelit. După o reluare în anul 1829 a patimilor după Matei de Bach, Mendelssohn compune un mare număr de psalmi și de grandioase oratorii, a la Bach și Handel, lucrările Paulus și Elias, primite triumfal atât de germani cât și de englezi. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare un fragment din oratoriul Elias de Felix Mendelssohn Bartholdy. În afară de Requiemul german, Brahms compune și motete, a căror frumusețe nu este egalată decât în maestria lor contrapuntică. Austria catolică are în Schubert un slujitor fecund și emoționant, mereu plin de zel, iar în Bruckner, un menestrel al Domnului, autor a 6 mise foarte diverse, al unui tădeum și al unor motete. Marea figură a muzicii religioase, căreia i s-a dedicat trup și suflet după 1850, rămâne însă abatele Liszt, cel care la întrebarea din ce țară sunteți, a răspuns catolică. În pofida susținerii destul de rezervate a Romei, Franz Liszt a avut tăria să ducă la bun sfârșit 2 Missa Solemnis, apoi o Missa Choralis, un Requiem, precum și 3 oratorii, dintre care Christus, Eteroclita sa capodoperă latină și Via Crucis cu orgă sau pian, unde se împlătesc latina, germana și aramaica, melodii gregoriene, de asemenea și corale luterane. Este o operă ecumenică sfâșiată de dureroase armonii. Viitorul lumii se află în acest trecut, iar marea înțelepciune în credința oarbă, spune Franz Liszt. Am ajuns, dragii mei, în această ediție la un alt capitol pe care l-am intitulat Epoca tonalității suspendate și este vorba de perioada anilor 1870 și 1945, perioada numită Între Trei Războaie. În aceste vremuri dominate de Revoluția Industrială, mișcările artistice, realism, pozitivism, impresionism, simbolism, expresionism, cubism, futurism, suprematism și suprarealism apar într-un ritm accelerat, comparabil cu acela al descoperirii mijloacelor de locomoție. Cele trei războaie din 1870, 1914 și 1939 dau o perspectivă cu mult mai exactă asupra stilului muzical de-a lungul acestor 75 de ani, o confruntare franco-germană extinsă curând la restul Europei și apoi la lumea nouă. Într-adevăr, sfârșitul secolului al XIX-lea cunoaște mai întâi o capitulare franceză în fața impetuosului asalt wagnerian, urmată de o viguroasă redresare. Înainte de începerea războiului din anul 1914, perioadă de mare efervescență și la Viena în ceea ce privește ansamblul mediului germanic, sosesc la Paris compozitori din toate țările. Este o epocă excepțională, îndrăzneață, rapidă, deopotrivă rafinată și barbară, zguduită de manifeste și de scandaluri artistice, de aruncarea în aer a codurilor și a referenților, dar și de reinventarea lor. Muzica. Pentru a traduce în limbaj muzical tensiunea sentimentului de dragoste, Richard Wagner a împânzit Tristan de cromatisme, de acorduri și de enarmonii periculoase, nocive, capabile să erodeze sentimentul tonal. Când tonalitatea, până atunci atotputernică și considerată drept o prea iubită nemuritoare, intră în declin, specialiștii se grăbesc să facă bilanțuri, să-i ofere o retrospectivă. Admițând că am putea compara structura tonală cu sintaxa verbală sau cu figurativismul pictural, am spune că muzica scapă și ea hățurile sensului, deschizând astfel calea poeților și a pictorilor. Reabilitarea cântului gregorian și a polifoniilor renașterii încurajează pe francezi să joace mai ales cartea modalității. Dominat autoritar de Schönberg și adoptând o viziune idealistă, cea de-a doua școală de la Viena își propune să elibereze cele 12 semitonuri, apoi, cum era de prevăzut, Schönberg se va zbate fără încetare să organizeze această libertate, să o îngrădească prin legi severe, elaborând o cartă destinată tonalității suspendate, tehnica serială. Epoca premergătoare războiului din anul 1914 contestă existența unui adevăr tonal bazat pe natură. Indisociabilă de artificiu, n-a fost arta întotdeauna rezultatul unui compromis între natură și cultură, iar noile gramatici nu și-au și ele rădăcinile în natură ca orice lucru de pe lumea asta. Totuși, niciun cod nu s-a putut substitui în mod durabil celui vechi, de unde și toate căutările, toate dibuirile, toate tatonările dintre cele două războaie mondiale, perioadă care, în afară de aplicarea serialismului, va preconiza politonalitatea. Va cocheta cu jazzul și cu music hall-ul american, va inventa noi scări cu transpoziții limitate sau se va refugia într-un neoclasicism reconfortant. Toate aceste inovații, pentru care se cheltuiește multă energie și mult entuziasm, explică inevitabila reacția neoclasicismului, dușman declarat al insesizabilului, al separării ochiului de ureche. Mulți compozitori din anii 1920-1940 au dorit să revină la structuri deja verificate, sigure, la ritmurile pătrate și continue. Au dorit să se distanțeze atât de monotonia cenușie a atonalității, cât și de vagul impresionist. Perioada dintre cele două războaie marchează așadar o stagnare. Este perioada dintre două rupturi. Prin natura lui, instrumentul mizează acum mai mult ca oricând pe culoare. Considerabil întărită, orchestra atinge dimensiuni gigantice, exceptând cazurile în care se rarefiază, se subdivide în timbre pure favorabile unei subtile alchimii. Coloristica va conta atât de mult încât Chabrier și Ravel își vor orchestra piesele pentru pian. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Muzica pentru tine. Au fost alături de dumneavoastră Elisa Soare Bucur la microfon și Vali Bogdan în regia tehnică. Până la o nouă întâlnire, numai bine!